Radio Patmoksen aamuvieras.
Kuuntelet Radio Patmoksen aamuvierasohjelmaa ja tässä soi juuri Mikko Goes to Heavenin esittämänä kappale Sana Jumalan. Täällä studiossa tänä aamuna Heidi Martikainen ja vieraana minulla on etäyhteyden päässä Leif Nummela. Oikein paljon tervetuloa tähän suoraan lähetykseen.
Kiitoksia. Mukava olla tässä mukana.
Mitenkäs sinulla on siellä päivä lähtenyt käyntiin?
Oikein hyvin tiesin jo heti herätessä, että on tämä haastattelu.
että pitää skarppina nyt sitten herätä tähän päivään.
Kyllä.
No, tällainen kimmoke tähän haastatteluun oikeastaan tuli siitä, että nyt tämä Raamatun punainen lanka -kirja ja se kurssi, jota olet pitänyt, niin se on kohta käännetty 16 eri kielelle ja se on noin 20-vuotias tämä klassikkoteos, niin ajattelin, että olisi ihan kiinnostava ehkä vähän jutella, että mitenkä maailma on muuttunut sen myötä, siihen verrattuna, kun kirjoititte tämän teoksen, niin mihinkä tarpeeseen tällainen teos ja kurssi alun perin luotiin?
Mä luulen, että se oli semmoinen tilanne, jossa tämän tyyppisiä kursseja ei juuri lainkaan ollut, että meitä pyydettiin pitämään semmoinen lyhyt kurssi, että käytäisiin Raamattu läpi. Ja me tehtiin se, ja kun se oli tehty, niin sitten meitä pyydettiin lisää näitä. Ja jossain vaiheessa mä tein siihen semmoiset muistiinpanot. Ja sitten tietysti me sitten pidettiin niitä aika paljon ja ajattelin, että tästä voisi tehdä kirjan ja kirjoitin siitä kirjan. Ja siihen aikaan, 20 vuotta sitten, tämä konsepti niin kuin Raamatun yhtenäisyydestä oli myös teologisesti aika lailla hukassa. Että kun mä aloitin kirjoittamaan sitä kirjaa, niin mä tajusin, että eihän tähän ole olemassa kirjoja, joita voisi niin kuin käyttää. Ei ollut skandinaavian kielillä, jotka tietysti hallitsin, eikä ollut oikein paljon englannin kielellä. Englannin kielellä oli jotakin. Ja sen jälkeen itse asiassa on tullut tämmöinen pieni buumi tässä, että näiden viimeisen 20 vuoden aikana on ilmestynyt hyllymetreittäin kirjoja Raamatun yhtenäisyydestä ja yhtenäisestä juonesta, pelastushistorian juonesta ja siitä, mitä minä kutsun Raamatun punaiseksi langaksi. Ja nyt niitä on saatavilla hyvinkin paljon, hyvin eri paksuisia ja eri tasoisia ja eri syvyydessä, mutta silloin ei ollut. Ja sitten mä tajusin jossain vaiheessa, että koko teologiassa on tapahtunut käänne siitä, että kun aikaisemmin Raamattua leikeltiin hirvittävästi palasiksi ja asetettiin mikä mikin vastakkain toisten kanssa, myös kirjan sisällä nähtiin erilaisia painotuksia, erilaisia teologioita jopa, niin nykyään korostetaan enemmän kuin aikaisemmin sitä, että Raamattu on myös yhtenäinen teos, jossa vaikka siinä onkin 66 kirjaa, niin siinä on yhteinen juoni.
Mm. No sanoit, että silloin 20 vuotta sitten, niin jotenkin tästä teemasta ei kauheasti puuttu, mutta te sitten tosiaan Eero Junkkaalan kanssa koostitte tämän kurssin, niin mitä ajattelet, että mitä me jotenkin menetetään, mitä kaikkea me menetetään, jos me ei ymmärretä sitä Raamatun punaista lankaa tai sitä sellaista yhtenäisyyttä, mikä loppujen lopuksi sitoo koko kirjan yhteen? Tai kaikki sen kirjat yhteen?
Hyvin paljon menetetään. Itselleni oli jo vähän aikaisemmin tapahtunut se, että mä olin tajunnut Raamatun punaisen langan ja se niin kuin ytimeltä, vaikka itse opin siitä lisää edelleenkin koko ajan, mutta me menetetään, otetaan esimerkiksi Raamatun keskus Jeesus Kristus, niin jos mä luen evankeliumit, mä saan tietysti hänestä niin kuin kuvan ja se on hyvä ja oikea, mutta sitten, jotta mä saisin vielä syvemmän kuvan Kristuksesta, niin mun täytyy seurata niitä vinkkejä, mitä evankeliumit antaa siitä, että Jeesus on ikuinen. Hän on ikuinen Jumala, joka tuli ihmiseksi tietyissä tilanteessa. Ja silloin, kun mä menen vanhan testamenttiin, mä löydän hänet myöskin sieltä. Ihan ensimmäisestä lupauksesta läpi vanhan testamentin, niin kuin hän itse siis lupasi moneen kertaan ja monin eri sanoin, että kaiken sen, mitä on kirjoitettu Mooseksessa ja profeetoissa, sen täytyy käydä toteen. Ja hän sanoi, että hänestä on kirjoitettu Mooseksessa, profeetoissa ja salmeissa, eli viisauskirjallisuudessa, eli koko vanhassa testamentissa. Eli jos mä haluan ymmärtää Jeesuksen juuret ja katsoa sitä Jumalan kokonaissuunnitelman ja iankaikkisuuden näkökulmasta, niin silloin mun täytyy ottaa vanha testamentti mukaan. Ja tämä Raamatun punainen lanka sitoo vanhan ja uuden testamentin tiukasti yhteen, että uudessa testamentissa toteutuu se, mikä vanha testamentti lupaa ja ennustaa.
No sanoit, että silloin 20 vuotta sitten niin tällaista kirjallisuutta ei ollut oikein millään kielellä kovin paljon saatavilla, niin minkä takia ajattelet, että sitä ei ollut? Oliko se jotenkin, että sitä pidettiin itsestään selvänä, että ei tarvitse opettaa tätä, vai oliko se ehkä jopa päinvastoin, että sitä ei jotenkin, niin, mikä siinä oli syynä?
Kun puhutaan teologiasta ja Raamatun lukemisesta ja ymmärtämisestä, niin se lähtökohta on hyvin ratkaiseva. Ja silloin, kun mennään taaksepäin vuosikymmeniä, niin lähes kaikkialla lähtökohta oli tämmöinen hyvin liberaali, hyvin Raamattu kriittinen, jolloin Raamattu, niin tosiaan niin kuin totesin, niin asetetaan niin kuin itseänsä vastaan ja leikellään palasiksi, mutta sitten niin kuin on ollut tämmöinen renessanssi tällä, mitä kutsutaan Amerikassa ja englannin kielellä biblical theology. Se ei tarkoita raamatullista teologiaa, vaan raamattu teologia, eli Raamatun itsensä opetusten ja korostusten niin kuin esiin nostamista ja sitä, millä esimerkiksi nyt viime aikoina on tullut tämmöisiä kirjoja, joissa pohditaan sitä, miten vanha testamentti viittaa itseensä ja miten sitten taas niin kuin uusi testamentti viittaa vanhaan. Eli toisin sanoen idea on se, että kun ne kirjat syntyy, niin myöhemmät kirjat viittaa aikaisempiin kirjoihin ja Raamattu niin kuin kasvaa sitä myötä, kun siihen tulee kirjoja, kunnes se on valmis. Ja kun se on valmis, niin me todetaan, että se on yhtenäinen kokonaisuus. Ja jos sä luet vaikka Raamatun viimeisen kirjan, niin se on aivan töpö täynnä viittauksia ja semmoisia, mitä sanotaan alluusioksi, joka ei ole täysin niin kuin selkeä viittaus, vaan se on tämmöinen niin kuin, että jos sä luet sen tarkkaan, niin sä huomaat, että tässä on niin kuin käytetty tätä ajattelua ja näitä sanoja, mikä on aikaisemmin, niin tämän kaiken niin kuin löytäminen uudestaan niin muutti sen tilanteen ja tuli paljon tämmöisiä tutkijoita, jotka eivät näin Raamattua, vaan tämmöisenä kauhean niin kuin sisäisesti ristiriitaisena, eikä korosta vain niitä erilaisuuksia, vaan jotka korostaa sitä yhtenäistä juonta, mikä Raamatussa aivan selvästi on. Ja se juoni on sekä teologinen että kirjallinen. Se on siis myös se kirjallisuus sellaista, että se selvästi niin kuin lainaa edellisiä kirjoja myöhemmät ja niin edespäin. Ja tämä oli semmoinen niin kuin iso löytö. Ja Raamatun lukijan kannalta tämä on äärimmäisen hieno asia, koska se on paljon, paljon mielenkiintoisempaa lukea Raamattua silloin, kun mä ymmärrän, että tässä on koko ajan toteutumassa joku suunnitelma, tässä on joku juoni, tässä on joku punainen lanka, tämä ei ole vain irrallisia kirjoja. Mutta tässä on yksi niin kuin juttu, ja se on se, että sä et huomaa tätä, ellei sä lue Raamattua paljon ja tarkasti. Mä en tiedä, miksi se on näin, mutta se on niin, että jos lukee vain pinnallisesti, niin voi tulla semmoinen kuva, että nämä on niin erilaisia kirjoja ja täällä on kaiken maailman lakeja ja täällä on historiaa ja täällä on mitä, ties mitä. Mutta jos sä rupeat lukemaan ja tutkimaan sitä tarkasti ja otat lähtökohdaksi Jeesuksen sanat, että hänestä on puhuttu kaikkialla, niin sä löydät sen yhtenäisyyden ja sen sisäisen koherenssin siinä.
No mikä auttaa siinä, että ei lukisi Raamattua liian pinnallisesti? Tarkoittaako se sitä, että sitten olisi hyvä lukea jonkun selitysteoksen kanssa aina vai mitä? Mitenkä ihan siis käytännössä nyt, jos joku kuulija miettii, että haluaisin tässä kasvaa ja kehittyä, niin mitä sanoisit?
No mä ajattelen monien muiden tavoin, että itse asiassa kaikkein tärkein asia on, niin se voi kuulostaa vähän niin kuin jännältä, mutta siis on lukea paljon. Koska kun sä luet paljon raamattua ja kuuntelet sitä, niin sä alat niin kun ymmärtää ja huomata. Sä alat yksinkertaisesti huomata niitä niin kun linkkejä, mitä siellä raamatussa on. Sä huomaat sanoja, sä huomaat käsitteitä, sä huomaat teemoja, jotka niin kun menee raamatun läpi. Otetaan vaikka esimerkki tälle, että jos sä luet vaikka niin kun Vanhan testamentin temppelistä, niin sitten sä niin kun, ajattelet, että okei, tämä oli tämmöinen temppeli, so what? No, sitten kun sä luet eteenpäin, niin se temppeli hävitetään, sitten se rakennetaan uudestaan, sitten sä luet eteenpäin, sitten sä tulet Uuteen testamenttiin, niin yhtäkkiä Jeesus sanoo, että tuhotkaa tämä temppeli ja opetuslapset, niin hän pystyttää sen 3. päivässä uudestaan. Opetuslapset on ihmeissään, että mitä, tämähän kestää ties kuinka monta vuotta rakentaa, niin hän puhui itsestään. Ja Johanneksen evankeliumi sanoo heti alussa, että sana tuli lihaksi ja tabernaaklasi meidän keskuudessa, eli asui meidän keskuudessa, eli se temppeli, Jeesus on se temppeli. Ja sitten kun tullaan ilmestyskirjaan, niin sitten tuleekin tämä, että ei enää tarvita temppeliä, koska Jumala on itse läsnä meidän keskuudessa. Tämä oli vain pieni, yksi pikkuriikkinen esimerkki kymmenistä erilaisista teemoista, jotka menee läpi Raamatun, mutta jota sä et huomaa, ellet sä niin kuin lue hereillä ja kunnolla. Sen takia mä sanoisin näin, että semmoinen niin kuin lainomainen lukeminen, että mun on pakko lukea, mun on pakko lukea. Ja okei, siinäkin jotain hyötyä ja hyvää, mutta sun kannattaa enemmän lukea niin kuin tämmöisen mielenkiinnon kautta ja sen kautta, että sä niin kuin yrität löytää tätä yhtenäisyyttä sieltä, niin sä kyllä löydät sen. Tässä jos missä pätee se sana, että joka etsii, niin se löytää.
Ja ehkä sitten tämä kuulostaa siltä, että sit se ei ole niin hyödyllistä pelkästään lukea juuri tällaisia pieniä pätkiä jae kerrallaan, muutama jae kerrallaan, vaan nimenomaan lukea sitten lukuja kerrallaan, jopa sitten kirjoja kerrallaansa tai Raamatun kirjoja kerrallaansa.
Täsmälleen näin. Siis tässä mielessä tämmöiset niin sanotut peukkupaikat ja tämmöiset mannalaput, niin ne ei niin kuin vie tätä asiaa juurikaan eteenpäin. Että tarvitaan siis koko kirjan ymmärtäminen, sitten sä tarvit koko Uuden testamentin ymmärtäminen, sitten sä tarvit koko Vanhan testamentin ymmärtämisen ja sen kirjan, mitä sä oot niin kuin lukemassa. Vielä noista teemoista, niin esimerkiksi kun ajatellaan, että ensimmäinen lupaus Messiaasta, pelastajasta Raamatussa on 1 Mooses 3:15, jossa sanotaan, että heti lankemuksen jälkeen, että Jumala lähettää jonkun hänet, hän polkee rikki käärmeenpään ja käärme pistää häntä kantapäähän. No, jos rupeat seuraa, jos sä kysyt nyt itseltäsi, että okei, tämmöinen on luvattu, missä tämmöinen tulee vastaan, niin sä luet, ja hän tulee vastaan monella tapaa tämä käärmeenpään polkija, ja sitten lopulta sä tuut Uuteen testamenttiin, jossa sanotaan, että Jumala on polkeva rikki niin kuin tämän pahan teidän jalkojenne alla, eli me evankeliumia julistamalla poljetaan sitä käärmeenpäätä. Eli siis sun pitää, kun sä luet, niin kun, jos sä oletetaan, että ihminen lukee niin kun systemaattisesti läpi Raamatun, mitä suosittelen lämpimästi, niin hänen pitää niin kun huomata nämä, että hei, tässä on tämmöinen lupaus, miten tämä toteutuu, ja seurata sitä. Ja jos se on semmoinen lupaus, joka ei ole vielä toteutunut, niin sitten se on niin kuin voimassa edelleen. Eli sitten puhutaan vaikkapa Jeesuksen toisesta tulemuksesta, niin on monia lupauksia, että hän tulee uudestaan. Ja niitä me sitten odotamme täyttyväksi vielä.
Kyllä, juurikin näin. No, onko sitten jotakin tällaisia niin kuin tukikirjalliskirjoja, joita olisi hyvä lukea? Mitkä on sun suosikkeja tai sun suosittelemia?
Mä nyt häpeilemättömästi suosittelen ensimmäisenä tätä Raamatun punaista lankaa, mun omaa kirjaa, joka selittää tätä, miten tämä juoni Raamatussa etenee. Aika moni on antanut palautetta tästä vuosien mittaan, hyvinkin laajasti, että tämä on auttanut ymmärtämään sitä yhtenäisyyttä, mikä Raamatussa on olemassa. Sitten jos sä luet englannin kieltä, niin sit se niin on rajaton meri, että siellä on vaikka kuinka paljon. Mulla on täällä lopussa kirjallisuusluettelo, jossa on muutamia kymmeniä, mutta niitä on sitten vaikka kuinka paljon tämmöisiä kirjoja, jotka auttaa näkemään tämän kokonaisuuden. Täytyy sanoa, että ei niitä vieläkään niin kuin liikaa ole. Että ei suomen kielelläkään niin kuin liikaa ole tämän tyyppisiä Raamatun kokonaisuutta esiin nostavia kirjoja.
No, Raamatun lukeminen tai minkä tahansa kirjallisuuden lukeminen, sehän muovaa meidän ajatusmaailmaamme ja muokkaa meitä. Niin nyt jos ajattelet itseäsi ja sitä, että olet lukenut vuosikausien ajan Raamattua, niin osaisitko sanoa jotakin esimerkkejä, että mitenkä huomaat, että se on muovannut sun maailmankuvaa ja jotenkin ehkä myös auttanut elämään siinä ristiriidassa, missä ehkä joutuu elämään tässä ajassa niitä asioiden kanssa, mitä tässä ajassa sitten nousee pintaan?
No ensinnäkin, tuo on todella hyvä kysymys. Ja ensinnäkin on niin, että siis on tutkimusta aika tuoreeltaankin siitä, että jos sä luet Raamattua, ja siinä tutkimus käy nimenomaan ilmi, että jos sä luet vähän, niin se vaikuttaa vähän. Jos sä luet paljon, niin se vaikuttaa paljon. Ja tietyn määrän, kun ylitetään, että sä todella niin kun alat tuntemaan sitä kirjaa, niin se alkaa vaikuttaa faktisesti sun elämään. Se alkaa vaikuttaa sun ajatteluun, sun mielipiteisiin, sun kaikkeen sun elämään. Suomessakin aikoinaan, kun Kirkon tutkimuskeskus teki tutkimuksen Raamatun lukemisesta, niin todettiin, että ne, jotka lukee enemmän Raamattua, niillä on enemmän myös sitten Raamatun mukaisia eettisiä näkemyksiä ja Raamatun mukaisia käsityksiä ihmisestä ja Jumalasta ja niin poispäin. Eli se vaikuttaa ihan faktisesti ja niin kuin varmasti. Sitten yksi asia, mikä mä sanoisin omassa elämässä, on se, että se myöskin jännällä tavalla Raamatun tuntemuksen kasvaminen kääntää sinun fokuksesi itsestäsi Jumalaan. Eli sä alat niin kuin enemmän, niin kuin, sä alkaa oikeasti enemmän kiinnostaa niin kuin todellisuudessa olemassa oleva Jumala ja millainen hän on, mikä on hänen suunnitelmansa, mitä hän haluaa. Että hän rakastaa meitä, mitä se tarkoittaa. Ja siinä niin kuin uskonelämän fokus siirtyy itsestä Jumalaan ja hänen suuriin tekoihinsa. Ja mä pidän sitä erittäin terveellisenä, koska semmoinen jatkuva itsensä kanssa askartelu niin kuin, viime aikoina on erittäin hyvin Suomessakin muistutettu tästä, että tämä on tämmöinen minä sukupolvi. Ja sen takia siis me ajatellaan kaikkia asioita sen kannalta, mitä se minulle vaikuttaa, antaa ja niin edespäin. Mutta se oikeasti, niin kuin Raamatun idea on se, että me opitaan sen kautta tuntemaan Jumala. Ihan niin kuin, jos saattaa naivin ja itsekään esimerkin, niin aikoinaan kun seurusteli ja oli ulkomailla, niin ne kirjeet, joita sai, niin sä luit niitä hyvin tarkasti, koska sä opit niiden kautta tuntemaan sen lähettäjän. Että sä niitä rakkauskirjeitä lukenut ennen kaikkea itsesi tähden, vaan sen tähden, että sä opit tuntemaan sen persoonan, joka on nää lähettänyt. Miksi hän sanoo näin? Ai, hän ajattelee noin. Ai, siis hän niin opit tuntemaan siellä toisessa päässä olevan persoonan. Ja tämä on Raamatun tärkein merkitys, että se opettaa meitä tuntemaan Jumalan ja kuulemaan hänen äänensä. Koska tämä on sitten niin kuin semmoinen välillä täysin lapasesta lähtenyt käsite niin kuin suomalaisessa kristillisyydessä, että mä kuulen Jumalan äänen milloin missäkin ja ennen kaikkea mun omassa sisimmässä. Mutta todellisuudessa mä aidosti ja varmasti kuulen Jumalan äänen, kun mä avaan Raamatun ja luen sen sivuilta, mitä hän on tehnyt ja mitä hän sanoo.
Kuuntelet Radio Patmoksen aamuvierasohjelmaa, vieraana Leif Nummela ja studiossa Heidi Martikainen. Ja kuunnellaan tähän väliin yksi musiikkikappale, jonka nimi on Uskon Jyvä, ja myöskin tuo sana, jota me luomme Raamatussa, niin se on sellainen ehkä uskon jyvä tai siemen, joka sitten siellä saa kasvaa ja sana sitä ruokkii. Ja laulun esittää Maksetut viulut.
Vain vähän kovin pienen murun susta ymmärrän. Jään tähän, tahdon uskon jyvän pian itävän. Siis luen, mutta ehtinyt on vasta alulle. Kun puhut, varsin nopeammin nousee oralle. Mut se mitä mulla on, nyt jo kääntää kohtaloon. Jos mut tänään täältä viedään, kaiken tarpeellisen tiedän. Se on Jeesus, auta mua. En mene, ellet kerro mulle lisää sinusta, vaan tavan. Vaan kaikkialta juoni paljastaa. Sen opin, että Raamattuni tihkuu siunausta. Saan elää, vaikka versoaisin vasta taivaassa. Mut se mitä mulla on, nyt jo kääntää kohtalo. Jos mut tänään täältä viedään, kaiken tarpeellisen tiedän, se on Jeesus, auta mua.
Maksetut viulut ja kappaleen nimi Uskon Jyvä. Kuuntelet Radio Patmoksen aamuvierasohjelmaa ja studiossa Heidi Martikainen. Ja vieraana tänä aamuna on Leif Nummela, ja hänen kanssaan olemme keskustelleet oikeastaan Raamatun punaisesta langasta ja tästä kirjasta ja kurssista, joka parikymmentä vuotta sitten Leif Nummelan ja Eero Junkkalan toimesta on luotu ja joka edelleen on ajankohtainen. No 20 vuotta sitten te tosiaankin aloitte pitää tätä kurssia ja sitten tehtiin tämä teos, Raamatun punainen lanka, niin 20 vuotta on kuitenkin nyt suhteellisen pitkäkin aika, niin mitenkä näkisit, että onko suomalainen kristillinen yleisö nyt sitten muuttunut tämän parinkymmenen vuoden aikana, että oliko jotakin, mitä silloin tarvittiin ja ehkä nyt sitten tarvitaan jotakin erilaista?
Varmasti on jonkun verran muutosta, mutta myös paljon on niin kuin samaa. Eli esimerkiksi se, että kristittyjen jatkuva tämmöinen haaste on se, että kuunneltaisiin enemmän sanaa Jumalan kuin tämän maailman ääniä, niin kuin jossain laulussa sanotaan, eli että maailma niin kuin muokkaa, ympäröivä maailma muokkaa kristittyjä, ja meillä on paljon semmoista luopumusta Jumalasta ja hänen tahdostaan, joka johtuu joko siitä, että ei tunneta sitä yksinkertaisesti, mitä Raamattu opettaa, tai sitten ei jostain syystä uskota sitä ja seurata sitä. Ja tässä merkityksessä niin kuin se haaste on sama kuin 20 vuotta sitten, että pitäisi oppia tuntemaan Jumalan tahto Raamatussa ja pitäisi oppia seuraamaan sitä ja arvostamaan sitä, koska se Raamattu ei ainoastaan niin kuin itse anna meille niin kuin käsitystä Jumalasta, se paljastaa kyllä myös sen, millaisia me olemme, ja se tekee meidät oikeassa mielessä niin kuin varovaisia sen oman suuruutemme suhteen. Luullaan, että me ollaan niin kauhean hyviä ja suuria, niin se vaikuttaa meihin tässä mielessä. Nyt yksi, mikä niin kuin esimerkiksi on todellisuutta tällä hetkellä, on se, että meillä on useampia tämmöisiä näkyviä irtiottoja kristillisen uskon ydinopetuksista. Ei ainoastaan tämä kuuluisa Jumalan syntykirja, vaan nyt on muitakin tämmöisiä opettajia, jotka sanoutuvat niin kuin irti näistä keskeisistä asioista. Ja tässä suhteessa se taistelu on ihan sama kuin aina, että meidän pitää pysyä. Itse asiassa se ei ole ainoastaan sama kuin 20 vuotta sitten, se on sama kuin 2000 vuotta sitten, se on sama kuin 3500 vuotta sitten, kun lähdetään Egyptistä, että niin kuin on yksi asia lähteä Egyptistä, mutta toinen asia on se, että lähteekö Egypti minusta. Eli että saanko niin kuin se, saako Jumala niin kuin muovata meidän elämää ja vaikuttaa meidän. Sitten jos ajattelee positiivisesti, niin yksi asia, mikä on ainakin yhtä positiivinen, ellei paljon positiivisempi vielä tänä päivänä, on se nälkä, mikä niin kuin ihmisillä on. Ihmiset haluaa kuunnella tämmöistä Raamatun opetusta. Meillä on mullakin henkilökohtaisesti nyt niin kuin neljännellä paikkakunnalla menossa roomalaiskirjeen luennot, ja mennään niin kuin ihan jaijakkeelta, välillä sana sanalta roomalaiskirjettä noin 1,5 vuoden ajan. Ja nytkin Lahdessa meillä on semmoinen reilut 150 ihmistä, jotka säännöllisesti käy kuuntelemassa sitä, plus paljon enemmän sitten, kun ne on äänitetty ne luennot, ja niitä voi kuunnella sieltä lahdenkohtaamispaikka.fistä. Ja näin siis niin kuin tämmöinen nälkä, tämmöinen halu oppia, halu tietää. Et se on niin kuin ihan käsin kosketeltava. Ja se palaute, minkä itse ja muut semmoiset raamatunopettajat, jotka kiertää, ovat saaneet niin kuin Turusta on se, että kukaan ei opeta tämmöistä. Miksei kukaan opeta? Miksei kukaan auta meitä ymmärtämään niin kuin Raamatun sisältöä ja vie meitä sisälle siihen? Ja kun mä luen tätä, niin se särkee sydäntä, mutta samalla se niin kuin hymyilyttää, että aivan sama tilanne kuin jossain Esran kirjassa, jossa täytyy järjestää Raamattu opetusta ja rakennetaan sitä varten lava ja saarnatuoli ja opetetaan kappale kappaleelta ja selitetään, mitä se merkitsee. Siis ihan samaa juttua kuin tänä päivänä. Ja se nyt on vaan Jumalan tapa kommunikoida ihmisten kanssa. Elävä kaikkivaltias Jumala on valinnut tämmöisen, että hän on kirjoituttanut tämmöisen kirjan ja hän puhuu sen kautta. Ja se kuuluu ottaa käsiinsä, lukea, se kuuluu niin kuin, selittää ihmisille, ja joidenkin tehtävä on tehdä sitä koko ajan, ja se on ääretön etuoikeus saada opettaa Jumalan elävää sanaa, joka vaikuttaa ja muuttaa ihmisten elämää.
Eli ehkä voisi ajatella, että ne sellaiset ehkä vähän masentavat tai negatiiviset kehityskulut, mitä tässä maailmassa ympärillä nähdään, että ehkä että isossa kirkossa tämä, että mitenkä Raamatusta puhutaan, mitenkä siihen luotetaan, tuntuu, että se vaan hapertuu jatkuvasti. Ja toisaalta meillä on paljon maahanmuuttajia, jotka edustaa eri uskontoja, ja se haastaa meitä, saa niin kuin meidät ehkä pohtimaan, että no mihinkäs me sitten itse uskomme, ja ehkä maailman kaikki epävarmuudet, että on monia tekijöitä, jotka meitä huolestuttavat, mutta toisaalta ne sitten, ovatko ne niitä, jotka ajavat sitten myös Jumalan sanan lukemiseen ja oppimiseen?
Juuri noin. Eli se on nyt oikein hyvä tilanne, kun kysytään, että mitä mä oikein uskon ja miksi mä oikein uskon näin kuin mä uskon. Koska silloin mä teen oikeita kysymyksiä ja menen, ja jos mä sitten pääsen oikealle lähteelle, eli Raamatun äärelle, ja pääsen oppimaan, mitä se opettaa niin kuin näistä asioista, niin silloin mulla alkaa rakentua oikeanlainen, niin kuin kestävä, todellinen, todellisuudenmukainen Jumalan kuva, kuva Kristuksesta, kuva itsestäni, maailmankuva, kaikki mitä niin kuin mä tarvitsen eläkseni täällä, niin se rakentuu siitä, kun mä lähestyn sitä Jumalan valitsemaa välinettä, jolla hän näitä asioita meille niin kuin avaa ja kirkastaa. Ja siksi kaikki nämä haasteet itsessään ei ole niin kuin sillä lailla vaarallisia, että jos me tiedetään, mistä me haetaan niihin vastauksia. Tässä mielessä muuten voin sen verran korjata, mitä aikaisemmin sanoin, kun sanoin, että pitää lukea paljon ja läpi, niin kyllä tietenkin on niinkin, että yksikin Jumalan sana voi niin kuin auttaa mua näkemään asian ihan toisin silmin. Puhumattakaan, jos mä luen yhden kokonaisen kirjan, ja jos joku nyt niin kuin ajattelee, että voi apua, mä jaksan ruveta koko Raamattua nyt heti lukemaan, niin aloita sitten jostain, vaikka Uuden testamentin kirjeestä, ei lue se 2-3 kertaa, ei siinä ole kuin 3-4 lukua, ei se vie sulta montaa minuuttia, kun sä sen luet, mutta sitten mieti, mitä sä luet, lue se uudestaan. Tämmöiset asiat vaikuttaa tietysti meihin niin kuin positiivisesti, ja jos kristityillä on niin kuin vankka käsitys siitä, mitä mä uskon, vankka käsitys, millainen Jumala on, ja näin poispäin, niin heillä on paljon suuremmat edellytykset kohdata kaikki nämä sun mainitsemat haasteet, jotka tulee kaikkia vastaan. Et se surullinen asia on se, että kun kristityt ottaa niin kuin sen maailmankuvansa niin kuin maailmasta, puhumattakaan tietysti sitten, jos vaihdetaan koko kristillinen usko ja Raamatun sisältö johonkin joogaan, joka on tapahtumassa epidemian tavoin tässä suomalaisessa Evlut-kirkossa, niin siis se on niin surullista siinä mielessä, että tulee mieleen niin kuin Vanhan testamentin profeetan sanat, että minun kansani on hakanut itselleen vuotavia säiliöitä, niin kuin, jotka vuotaa vettä, jotka ei pidä vettä, ja minut elävän veden lähteen he ovat hyljänneet. Että kun semmoinen joogaa vetävä pastori Turussa haastattelussa sanoi kirjaimellisesti, että tämä on niin hyvä tämä jooga, kun tänne voi jokainen tuoda oman hengellisyytensä, niin sitten joogataan, niin kuin siinäkin tapauksessa matot oli levitetty Turun tuomiokirkon alttarin eteen, ja siellä on alttaritaulu, jossa on ylösnoussut Jeesus Kristus. Ei sinne voi tuoda mitään omaa hengellisyyttä. Oma hengellisyys palaa poroksi tämän ylösnouseen Kristuksen niin kuin edessä, joka on totuus, tie, totuus ja elämä. Ja nyt Raamattu ei missään kehota meitä kääntymään sisäänpäin ja kuuntelemaan Jumalan ääntä mun omasta sisimmästä. Se varoittaa sellaisesta. Se varoittaa siitä, että he puhuvat niin kuin omia ajatuksiaan niin kuin Herran nimissä. Ja vaan se kehottaa meitä kääntymään ulospäin, kuuntelemaan objektiivisesti, todellisesti elävän Jumalan elävää sanaa, kun se tulee meille meidän ulkopuolelta ja kohtaa meidät. Koska jos mä kuuntelen vain itseäni tai jossain hiljaisuudessa istun, niin mähän siis kuulen vain niitä samoja omia lihallisia syntisiä ääniä, mitä siellä pulppuaa se oma lähde yötä päivää. Mun pitää saada niin kuin semmoinen tuore, elävä, ulkopuolelta tuleva Jumalan todellinen ääni mun elämään, ja se on Jumalan sana, ja sitä pitää kuunnella.
Niin ehkä sitten me ihmiset ollaan, meillä on sellainen tendenssi tai taipumus siihen, että meillä on ehkä itsellä joku oma ajatus ja sitten siihen me haemme vahvistusta sieltä Raamatusta, mutta sitten kun me luetaan sitä Raamattua, niin itse asiassa se, mitä sieltä Jumala puhuu, se voi olla jotakin ihan yllättävää.
Juuri näin. Ja kun ajattelee, kun sä aikaisemmin kysyit, että mitä se on vaikka mun elämässäni tuo, minkä nyt hyvin ilmaisit, niin se on niin kuin se kaikkein niin kuin vaikuttavin asia, että mulla on jotain ajatuksia tai mulla on joku toimintatapa, joka on itse asiassa niin kuin huono ja ei ole rakentava ja on väärä. Ja sitten kun mä luen Raamattua, niin se niin kuin nuhtelee mua ja asettaa niin kuin mun omat ajatukset ja toimintatavat niin kuin kyseenalaiseksi. Miksi sä toimit noin? Sä teet väärin. Ja tämä on niin kuin hyvää rakkaudellista nuhtelua. Se on kuin hyvä ystävä neuvoisi, että ei sun kannata tehdä noin. Ja sitten mä teen sen, mitä Raamattu sanoo, eli teen parannusta. Eli käännyn Jumalan puoleen ja tunnustan, että mulla on ihan hölmöt ja tyhmät ja huonot ajatukset tässä asiassa ja huono asenne ennen kaikkea. Ja sitten mä pyydän anteeksi ja sitten hän täyttää omalla sanallaan. Ja tätä prosessia kutsutaan niin kuin kristittynä elämiseksi. että tämä on niin kuin vaan unohtunut aika paljon, että ei kristittynä eläminen ole sitä, että mä omia ideoita niin kuin heittelen ja seuraan niitä, vaan se on sitä, että mä kuuntelen Jumalan ääntä ja seuraan häntä. Ja mitä äärettömän tärkeä asia on se, että kaiken sen takana, mitä Jumala puhuu, on hänen polttava, iankaikkinen, sammumaton rakkautensa ihmistä kohtaan.
Aamen. Eli kuuntele täällä Radio Patmoksen aamuvierasohjelmaa ja vieraana Leif Nummela. Ja Raamatun punainen lanka -kirjaa tosiaan on saatavilla varmasti kirjakaupoista tai verkosta ja myöskin, en tiedä onko kursseja saatavilla.
No, tällä hetkellä ei ole pyörimässä mitään, mutta tulossa on.
No niin, hyvä juttu. Kiitoksia tosi paljon, Leif, tästä keskustelusta ja jätämme teidät hyvät kuulijat Sauli Ahvenjärven seuraan ja laulun nimi on Maailman ääriin vie sanoma kallis.
Maailman ääriin vie sanoma kallis. Jeesus on syntimme sovittanut. Pelastus onpi nyt kaikille valmis. Armohon portti on avautunut. Uudestaan kerrota ihmeinen viesti. Vie yli merten, vie ääriin maan. Jeesus voi auttaa ja synneistä nostaa. Elämän uuden hän suo armossaan. Maailman ääriin vie sanoma suuri. Kuoleman Jeesus jo voittanut on. Nyt ristin armo on linna ja muuri. Myrskyissä turvamme vertaamaton. Uudestaan kerrotta ihmeinen viesti. Vie yli merten, vie ääriin maan. Jeesus voi auttaa ja synneistä nostaa. Elämän uuden hän suo armossaan. Maailman ääriin vie sanoma taivaan. Pilvissä kohta jopa suna soi, ja Jeesus saapui kirkkaudessaan, taivaaseen nouta hän omansa oi. Uudestaan kerrotta ich meinen Besti, mir üli merten, mir erin man. Jesus moi auta ja synneistä noin.